ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība 30. jūnijā piešķīra vienreizēju pabalstu 8538 eiro apmērā ģimenei, kurai šā gada jūnija vidū Rīgas dzemdību namā piedzim trīnīši. Kopš 1993. gada trīnīšu ģimenēm tiek sniegts vienreizējs materiālais atbalsts, izmaksājot sociālo pabalstu, kas kopš 2014. Gada ir minētie 8538 eiro pēc nodokļu samaksas. Pabalsta izmaksu nodrošina Labklājības ministrija. Lai zinātu, kāds ir pabalsta materiālais atspaids, sazinājāmies ar ģimeni, kurā trīnīši piedzima 2018. Gada 29. Martā un kas dzīvo Valmierā. Stāsta divus gadus un trīs mēnešus veco Emija, Sēmas un Mika mamma Baiba Kovisāre.
Summa bija uz to pašu sākumu diezgan pietiekama, bet bērniem augot, mēs saprotam, ka tā summa ļoti ātri izterējās, un arī augot tās vajadzības arī pieauga. Pārsvarām aizgāja tā naudiņa piena maisījumos, pamperos, zālē, protams, arī daktaros. Medicīnas jomai vajadzētu nedaudz vairāk, tā kā mums bija pašā sākumā liels punču sāpes mazajiem. Mēs diezgan daudz izdevām naudiņu tieši medikamentos, pilienos. Tas apmeklējums nav tikai vienreizēs, jo vairākas reizes jābrauc ir trījiem bērniņiem, tas jau ir diezgan sadārdzināti. Daudzi daktari arī nāca mums pretīm un nevis prasīja maksu par trījiem bērniņiem, bet prasīja maksu par diviem bērniņiem. Lielākā grūtība laika bija tas, ka nekur ar visiem ratiem nevarējām tikt. Būtībā mēs netikām nevienā veiklā iekšā trīņu ratiem, kas ir tā kā vienā rindā. Lielākais prieks jau laikam ir bērns maids un ka viņi jau ir izauguši līdz maza cilvēka vecumam, kad var viņiem tā labi komunicēt un saprot, ka viss ir kārtībā. Priekšā vēl nākamais grūtais posms audzināšanu.
Jāatgādina, ka šogad Latvijā piedzimuši pirmie trīnīši. Pērn pabalstu izmaksāja vienai ģimenei 2018. Gadā četrām, 2017. Gadā divām un arī 2016. Gadā divām ģimenēm. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.